Vi skal gå til dette tema som jeg kaller den store hemmelighet. Vi finner det begrepet flere plasser, altså ordet hemmelighet. Og nå bruker vi sikkert litt forskjellig bibeloversettelse, men i den bibelen jeg har blitt gått meg fast i og gått meg inn i, så 88, der er ordet hemmelighet brukt konsekvent. Andre bibeler bruker ordet mysterium. Det er nok det på grunn av at det greske ordet ligger sikkert nær mysterium. Altså mysterium, det er noe som bærer et preg av mystikk. Du kan på en måte aldri utgrunne det, sant? Det er mystisk. Det er så vidt og favnrikt at det blir et mysterium. Mens hemmelighet, det er kanskje for min del et litt mer sånn enkelt ord å forstå, for det at Paulus, det skal vi komme tilbake til slutten i timen i dag og tale ganske mye om i morgen. Når han taler om ordet hemmelighet, så bruker han det på noe som var fra evighet, men ble åpenbart ved Paulus. Det var fra evig tid i Gud, skriver han. Men nå, ved meg, er det blitt åpenbart. Det som var, men ikke var synlig, er du ikke med? Det er en hemmelighet. Det er noe som var i Guds hjerte fra evighet, og så i tiden ble avdekket for de hellige, for Guds folk, ved Paulus sine ord. Men jeg har lyst til at vi skal begynne i avskjedstalen til Jesus i Johannes 16. Det er fordi at det er noe der som kanskje det blir en vei til tema, men for min del har det vært altså sånn en berikelse i mitt arbeid med Bibelen. Når Jesus der taler i kapittel 16 om, og tidligere om den hellige ånds komme, så tror jeg vi skal begynne å lese der i vers 7. Og så har jeg lyst til at dere som ikke har sett dette, og spesielt til dere unge, at dere får sett. For jeg vokste opp i et bedehus hjemme, og jeg vokste opp i den beste heimen en kan tenke seg. Men det med den hellige ånd, det var litt sånn. Det var pinsegreier det. Ja, det var det, for vi hørte så lite tale om det hjemme på bedehuset. Men så fikk jeg tag i god litteratur når jeg ble litt voksen. Jeg sier dere sannheten. Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende, merk du ikke nå når jeg leser, ham til dere. Det stender ikke den kraften eller noe utenforstående mystisk, men jeg skal sende ham til dere. Og når han kommer, altså en person, skal han overbevise. Han er en person, og han har personlige egenskaper. En kraft kan ikke overbevise om annet enn et smell. Men en person kan overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og dere skal se meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si til dere. Men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. Og hør nå. For han skal ikke tale av seg selv. Men det han hører, skal han tale. Og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. et veldig viktig avsnitt. Noe av det som jeg synes har vært veldig godt for meg, det understreket jeg mens jeg las. Merk dere og noter dere han. Den hellige ånd omtales som en person, ikke en kraft, men som en levende, udelelig person. Og når det gjelder en person, så har du ikke enten hodet, eller armen, eller en finger. Enten så har du han, eller så har du han ikke. Samme er det med Kristus. Enten så har du sønnen, eller så har du ikke sønnen. Du kan ikke ha mye av han eller lite av han. Men har du han, så har du han, og har du han ikke, så mangler du han. Og så har den hellige ånd også personlige egenskaper. Gud har gitt talsmannen for at Kristus skal bli åpenbart for ditt og for mitt hjertes øye. Det var så fint, Roger, når du fortalte om den 14-årsopplevelsen din, når du var 14 år. Når ordet ble levende, og det ble personlig. Jeg var eldre når jeg begynte å gå på bibelkurs, men jeg kan huske, når jeg reiste hjem, jeg hadde bare lyst til å gå hjem og lese i Bibelen. For når Arnold og de som talte, så ble ordet levende. Det ble personlig, det talte til mitt hjerte. Og så fikk jeg bare en sånn hunger etter å spise Guds ord for å få den næringen som jeg fikk tak i. Når jeg satt og lyttet, for Gud talte gjennom sitt ord. Og nå har jeg notert ned noen orddykker. Ta og se i Johannes 14, og vers 10. Det var egentlig pappa som viste meg dette, og han har vist meg mye. Vers 10. Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? Hør nå. De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv. Men Faderen som blir i meg, gjør sine gjerninger. Han talte ikke av seg selv, Jesus. Men Faderen gjorde gjennom sønnen sin gjerning og talte sitt budskap ved sønnen til verden. Og jeg skal hente flere vers. Ta og se i kapittel 12. I slutten av kapittel 12, det er veldig alvorlig. Vi kan ta det med. Jeg tenkte ikke jeg skulle ta det med. Nå tenker vi det. Vers 48. Den som forkaster meg, det er vantro. Det er å ikke ville tro. Det er å forkaste Kristus. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer han. Hør nå, det ord jeg har talt, det skal dømme han. For det er det ordet han taler som kan gi liv. Og forkaster vi ordet, så forkaster vi sønnen. For jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg. Han åpenbarte hvem Faderen er og talte Faderens ord til denne verden. Skal vi ta med ett vers til? Du må liksom til Johannes for å finne noen kjernevers som dette når det gjelder Jesu guddom og hans personlighet. Vers 28 i Johannes 8. Jesus sa da, når dere får opphøyt menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er. Hør nå. Og av meg selv gjør jeg intet. Men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Jeg taler ikke av meg selv, men jeg gjør Faderens gjerning, sa han. Skal du ikke ha et eksempel? Da han hadde smakt pinen i 3 timer på Golgata kors, Guds sønn, i mørket, så åpner hans munn seg, og så kommer det ett ord. Tetelestai. På gresk så er det oversatt i min bibel. Det er fullbrakt. I salme 22, det siste verset i salme 22, så stender et ord på hebraisk som har akkurat samme innhold som Johannes 19:30. Der stender han har gjort det. Så fortelte Willy meg en gang, hvis det skal oversettes helt riktig fra hebraisk, så skulle det ha stått vi har gjort det. Og jeg synes noen detaljer i Guds ord er så nydelige. Når han hang der og hadde sont all verdens synd, min venn, og han skal forkynne seierens budskap, så åpner han munnen, og så taler den treenige Gud gjennom sønnen. Vi har gjort det. Så var veien banet til nådens trone. Så var Gud forlikt med verden gjennom sønnen. Og så er det en åpen vei for deg og for meg inn til en levende nådig Gud. Hvorfor nevner jeg dette? Han skal ikke tale av seg selv, sier Jesus, om den hellige ånd som skulle komme. Den hellige ånd er ikke ute til å hoppe og vise seg fram, og markere seg og spille solo. Han skal ta mitt og forkynne det for dere. Det var det Jon Roger opplevde. Det er det mange har opplevd. Når den hellige ånd kan få ta av sannhetens ord og åpenbare det for ditt og mitt hjerte, så blir det en Emmaus erfaring. Brant ikke dere hjerte i dere? Når han åpner ordet for dere. Den hellige ånd er ikke interessert i å spille klovn og gjøre seg selv stor, men han er en attrå i sitt hjerte. Det er at sønnen må bli herliggjort. For får du ikke tak i sønnen, så kan du få tak i hva du vil, og du vil gå fortapt. Men får du tak i sønnen, så er åndens lengsel mettet. Det er at sønnen må bli stor for okker hjerte. Jeg har lyst til å ta dere med grunnen til at jeg gikk der inne i Johannes 16. Det er det at i avskedstalen der, så nevner Jesus spesielt én ting. Jeg må bare komme tilbake. Se der i vers 13. Vi leser hele verset. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. Hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale. Og hør nå. Og de kommende ting skal han forkynne for dere. De kommende ting, altså det som skal komme til å skje, det som ligger fram, skal han forkynne dykke. Og da er det nærliggende å tenke at det den hellige ånd talte gjennom Johannes i Johannes åpenbaring, det er fremtidsutsiktene som Jesus her taler om. Men jeg tror at Jesus tenker på en annen ting veldig spesifikt når han taler om dette. Jeg har lyst til å ta dere med til noen bibelsteder som for min del har vært veldig, veldig viktige i arbeidet med disse tingene. Vi lykker gå med nå til Romerbrevet 11, nå kommer der 3-4 vers, men det er ikke for at ikke en ting er nok, for det burde det være. Jeg las han, Adolf Bjerkrem sa det i gang, hvor mange plass i Bibelen finner du det har fullbrakt? Du finner det en plass i Johannes 19:30, og det er lige sant om det stender en plass eller flere plasser. Men her stender det flere plasser. Romerbrevet 11, vers 13. Ja, veldig godt. Han gjemte seg der. Til dere hedninger vil jeg si. Hvem er en hedning? Altså, de blir litt sånn, de blir litt oppgitt, spesielt minste jenter, for hun er jo de andre en del eldre, så sier hun, når jeg sier, når jeg var liten på bedehuset hjemme, og jeg så bildet fra misjonsmarka, da var det som regel fra Afrika. Da så jeg en hedning. Ja, er det noen her inne som jeg trodde at du måtte være mørkhudet for å være hedning? Jeg trodde det, når jeg var liten. Frank nikker faktisk, ja. Men hvem er en hedning? Er det en mørkhudet? Eller er det en indianer? Eller en danske? Nei, det er en ikke-jøde. I Bibels forstand så er det en ikke-jøde, det er en hedning. Til dere hedninger vil jeg si, hør nå, så sant jeg er hedningens apostel. Merk deg det. Han er hedningens apostel. Det vil si at Paulus fikk av Gud en særskilt oppgave til å forkynne hedningene det fulle evangeliet. Er det en litt annet budskap og en sann sannhet for hedningene? Nei, når det gjelder frelsen, så er frelsen ene alene ved tro på Kristus. For jøde og for hedning. Altså, ikke jøde. Og vi som er nordmenn, vi er hedninger i bibelsk forstand. Men når det gjelder de kommende ting, så har Paulus fengt et særskilt budskap til hedningene, som tilhører Guds menighet ved troen, hva som venter dere i de kommende tider. Det skal vi komme tilbake til. Da går vi til 2. Timoteus, kapittel 1. Og det stender jo selvfølgelig i, på siden noe av det fineste jeg vet i hele Bibelen. Så nå har jeg en kjempeutfordring å ikke ta med versene før. Men når jeg ser på klokka, er jeg nødt til å lese det jeg skal lese. Vers 10. Nå er denne nåde som ble gitt fra evighet. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintet gjort døden og fått liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og ved det, altså ved evangeliet, er jeg satt til å forkynner og apostel og lærer for hedninger. Der er du det igjen. Så det betyr, folk, at hvis du og meg skal få et syn fra skriften over det som venter Guds menighet i de kommende tider, i tillegg til det profetiske ord i sin helhet, så er det Paulus sine skrifter som gir hedninger folket et klart blikk av det som venter. Vi skal komme tilbake til dette senere i mine timer. 1. Timoteus 2, 5-7. For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, og mennesket Kristus Jesus. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle. Et vitnesbyrd i sin tid. For dette er jeg satt til forkynner og apostel. Ja, sier sannhet. Jeg sier sannhet. Jeg lyver ikke. En lærer for hedningene i tro og sannhet. Ja, jeg tror vi er nødt til å ta med Galaterbrevet 2 også. Kanskje dette er nytt for noen. Kanskje det er oppgående stier. Men det er i hvert fall veldig, veldig viktig. Galaterbrevet 2. Og derfra vers 7. Tvert imot begynner han. De så at jeg var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de omskårne. Uomskårne, altså for hedning, like som Peter, for de omskårne, altså for jødene. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han ga også meg kraft til det blant hedningene. Da de som gjaldt for å være støttende, Jakob, Peter og Johannes, eller Kefas den der, ble kjent med den nåde som var gitt meg, ga de meg og Barnabas samfunnsånd for at vi skulle gå til hedningene, men de til de uomskårene, altså til jødene. Ja, da har vi tatt flere vers som gjelder den aposteltjeneste Paulus fikk for å forkynne hedningene evangeliet. Det stender et ord i 1. Korinterbrev 10, som jeg har lyst til å vise dere. Hvor mange grupper folk er der i denne verden i dag, sett ifra Guds ståsted? Før Gud utvalgte Abraham og jødefolket i Abraham i 1. Mosebok kapittel 12, så var det bare ett folk i verden. Når han hadde utvalgt Abraham og jødene gjennom han, da ble det to folk, jøde og hedning. Men så skriver Paulus her i 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 32. Vær ikke til anstøt, hverken for jøde, eller for grekere, det er hedninger, eller for Guds menighet. I dag er det tre folk i verden, når Gud ser utover verden. Vet du ikke hva? Du ikke vet hvordan tid vi lever i. Krig mellom Israel og Iran. Israel er krig i relativt lang tid nå i Palestina. Endetid her. Og i denne tida her så ser vi folk i det norske folk høyt oppe på ministerplan som snakker om Israel som at de ikke kjente historien, i hvert fall de ikke kjenner Guds ord. Det er så alvorlig, og når vi da kjenner til erstatningsteologien som har så djupt fotfeste, spesielt i teologiske sammenheng, der Israel er avsatt av Gud for alltid som hans folk. Menigheten er overtatt løftene og landløftene, de skal vi forstå åndelig, sies det. Israel er forkastet for alltid. Da kan du notere Romerbrevet 11, vers 1. Har Gud så da forkastet sitt folk langt derifra? Du kan tro det skal komme en dag da hans jordiske folk skal se opp til han som de er gjennomstunget, og de skal gråte så hårdt. Nå stender de på et sidespor. Nå handler Gud til frelse med alle folk, alle stammer og tunge. Og den som vil, han kan drikke livets vann uforskyldt og bli frelst ved trua på Jesus, jøde og hedninge. Men som folk stendig på et sidespor, nå skal Rune tale på sin måte om det, på så fin og djup en måte, Rune. Men det skal komme en dag da han skal forbarme seg om sine brødre etter kjødet. Og det skal bli litt av en dag. Men nå i denne tid, så teger Gud seg ut en menighet av jøde og hedninger. Og vi blir frelst på akkurat samme grunn, på nådens grunn. Der stender et ord i Matteus 16. Som jeg har lyst til å ta nå. Nå jeg ble litt stresset, for jeg fikk høre at det var kaffe klokka 11:15, så tenkte jeg, hvordan skal det gå? Men det er litt mer tid. Jeg skal i hvert fall være ferdig før 11:00. I Matteus 16, der taler Jesus med disiplene sine. Hvem sier folk at menneskesønnen er, sier han i slutten av vers 13. Han sier til dem, men dykke, de svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia. Eller en av profetene, han sier til dem, men dykke, hvem sier dykke at jeg er? Da svarte Simon Peter, og det ble så godt med for meg folk, det ble så velsignet. Du er Messias, den levende Guds sønn. Du er den salvede av Gud, som skal forkynne nådens ord til denne verden. Han var profeten. Han var salvet av Gud til å være ypperste presten. Det ligger i ordet Messias, det betyr den salvede. Han var salvet til å tale, han var salvet til å gå inn for nådens, for dommens Gud, i ditt og mitt sted, og sone, gjør soning for folkets synde. Så han var salvet til å være ypperste prest og representere folk innenfor Gud. Han er kongenes konge. Han var salvet til å være konge, og han skal vise seg som konge en dag. Det kan du stole på. Når han kommer ned til denne jord på Oljeberg og setter føttene der, da skal det bli orden på ting. Da skal han vise seg som konge. Men det ble så godt for meg, den levende Guds sønn. Jesus, du er ikke bare den salvede, men du er den levende. Dette er ikke kjøtt og blod åpenbart. Hvor mye skjønte Peter av det han sa? Han talte åpenbaringsord av Gud. Jesus skulle legge seg i grav folk, men han skulle stå opp, for han er den levende i all evighet. Salig er du, Simon, Jonas' sønn, for dette er ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen. Hør nå, jeg sier deg at du er Peter, og på denne klipp vil jeg bygge min menighet. Merk det. Vil jeg bygge. Når Jesus der taler om menigheten, så taler han om noe framtidig. Noe som ikke er under bygging, men som skal bygges på denne klippet. Ikke på Peter, men på den klippet Peter bekjente. Du er Messias, den levende Guds sønn. På denne klippe vil jeg bygge min menighet. Du klarer aldri å høre igjen på det du har lyst til å tale om, sier Astrid til meg av og til. Men nå skal du ikke få en smakebit. Hør på denne grunnvollen her. Du som sitter her i salen og har tatt din tilflukt til Jesus. Hør om den grunnvoll du hviler på. Innenfor Gud. Efeserbrevet 2. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Hør nå. Bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I Kolosserbrevet 2, vers 2, så stender at Guds hemmelighet er Kristus. Og så sier Paulus i 1. Tim 3,16 at han ble åpenbart i kjød. Altså, sønnen som hadde vært innenfor faderens åsyn fra evige tider, han sendte Gud til denne jord i kjøtt og blod. Hvorfor? For at han kunne dø synderes død på et kors. For syndens lønn er døden. Den dagen du eter det, skal du dø, sa Gud i Edens hage. Og så kom han ned og tog på seg all verdens synd. Alle dine synder, du som sitter her. Ikke ei er utlatt. Så fikk han en tjenerskikkelse og ga avkall på gudligheten. Så tog han på seg en tjenerskikkelse, så gikk han kongeveien fra tronen. Og så gikk han i fornedrelse og ble spikret som en forbryter på et kors. Og så døde han min død. Og så døde han din død. Og så stod han opp i kraft og i herlighet. Så kom han tilbake som den første fødte blant brødre. Du som sitter her i dag og har tatt din tilflukt til han, vet du hva? Du er født på ny. Jakob skriver i kapittel 1, Jesu bror, han har født oss etter sannhetsord. Det var et ord som kom inn i ditt og mitt hjerte, inn i vår sinn, og ved åndens hjelp fikk rett vår blikk på Kristus. Og så lot vi vår frelse, som det stender i apostelgjerningen. De som lot seg frelse, la han til menighet. Født etter sannhetsord. Og jeg satt og leste en del nå frem imot kurset, så det var så flott. Ta og slå opp i 1. Peter. Nå berører vi veldig fine ting, altså. 1. Peter 2. 1. Hør nå. For dere er gjenfødt. Vers 23. Og nå skulle jeg ønske alle hadde Bibelen, så jeg kunne se det. Men hør nå godt dette. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men hør, men av uforgjengelighet, som lever og som blir ved Guds ord. Kan jeg spørre spørsmål? Jeg får av og til å høre, du må ikke spørre, for da føler folk at de må svare, men du kan svare inn i det. Når uforgjengelig sed befruktes, hvordan liv blir der? Ja, det høres ofte ut som det skrale greier. Det dør i første svingen. Det er så forgjengelig som noe kan bli. Hvis det ikke vi gjør ditt og datt og holder sånn og sånn og sånn og sånn. Når uforgjengelig sæd befruktes, så blir det et uforgjengelig liv. Tror du det? Vi har et forferdelig uttrykk, i hvert fall i Åkerdal før. Jeg tror det er nok så generelt her på Sunnmøre. Vi sier, det er helt utrolig. Og så er ting utrolig godt. Men dette er ikke utrolig. Dette er troverdig, folk. Dette kan du leve på. Og dette kan du dø på. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, du er født av uforgjengelig sæd. Derfor så sier Guds ord utallige plasser. Og i kanskje det mest kjente verset vi har i den lille Bibelen, hva står det der? For så har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig. Uforgjengelig liv. Ikke født med gjerninger. Ikke gjort seg fortjent med lovgjerninger, men født ved sannhetsord. Ja, men Jesus, hvordan skal dette gå til? Sa en klok mann. Og du spør deg kanskje i ditt indre, hvordan skal det gå til? Der er et svar. Vi er hans verk. Vi er hans verk. Å, du når den allmektige Gud teger deg inn i sin nådes favn, da blir det født noe guddommelig. Og så legges du inn på grunnvoll. Hør nå. Så skal du ikke klare å holde deg svevende der. Du skal hvile i et fullkomment verk som Gud har gjort fra først til sist. Peter, nå avslutter jeg med det. Jeg skal prøve å holde det jeg sa i sted. Kom til ham. Første Peter, kapittel 4, vers 2, er det ikke det? Jeg skal finne det så du kan slå opp og se det. 1. Peter 2, vers 4. Hør nå. Det der blir jeg aldri ferdig med. Kom til ham, den levende sten, som vel blir vraket av mennesket. Og så kommer det noe som er så fint. Men er utvalgt og dyrebar for Gud. Da Gud skulle frelse deg som sitter her og lytter nå, kjære ungdom og du som er i alderdom, når Gud skulle frelse deg, så tog han det dyrebarste han hadde. Han tog sin egen sønn. Og så la han en frelsesgrunnvoll, som er Kristus. Han la ned den dyrebareste grunnsten han kunne, sin egen sønn. Han er dyrebar for Gud. Skulle ikke han være dyrbart for ditt og mitt hjerte? Hvis jeg kan si en ting jeg gleder meg skrekkelig til, så er det en der skal falle ned fra han, som kjøpte meg med sitt eget blod. At jeg var verdig, det tror jeg. Men jeg har ikke sjanse til å forstå det. Men det var en som så verdien i en guttepjokk. Så ga han alt for han ville ha meg. Han ville ha deg. Og når han bare færre oss hjem, det kan være snart, så skal han stille seg framfor seg, så skal han fryde seg. I evighetens evighet. For en Gud. Herre, nå har vi bare lyst til å si én ting. Å, vi takker deg for ditt hjertelag. Takker deg for at du tar deg ut et folk. Fra hedninger, fra jøder. Og så gjør du oss til dine barn. Og så elsker du oss så høyt at vi ikke har sjans til å forstå det. Men vi får lov til å kjenne gleden av å være dine. Og så kjenner vi så mange ganger skuffelsen over å skuffe deg, Gud. Når vi faller. Vi vil så gjerne være til ære for deg, far. Men så er det sånn en dårlig karakter. Men takk for at du stiller meg opp med naglemerkte hender. Må du velsigne dagen for oss, Herre. Velsigne Rune som skal tale i neste time. Rune Roger senere i dag, Johan i kveld. Amen.